Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Hindistanda partlayış törənlərin sayı 130-u keçib. Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi ömürlük məhkumların acıq elədiyini təsdiqlədi. Amnesty International Azərbaycanda söz azadlığının daha da azaldığını deyir. Daha sonra Müsavat Partiyasında nələr baş verir? Basayev öldürüləndən sonra Kremlin Çeçenistan siyasəti hansı yönə düşə bilər?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hindistanda partlayış törənlərin sayı artır. Son məlumata görə 135 adam həlak olub. Hindistan paytaxtında bugün 7 partlayış olub. 250-dən çox yaralı var. Partlayışlar dəmir yolu stansiyalarında platformalarda olub. 18 milyon əhalisi olan Bombeyin ən qaynar saatında baş verib. Hadisədən sonra Hindistanın hər yerində dəmir yolları, aeroportlarda fövqəladə vəziyyətdir. Türkiyədə polis ciddi iş rejiminə keçib, Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin açılışına hazırlıq işləri görülür. Açılış mərasimi iyulun 13-də olacaq. Tədbirdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Gürcüstan, Türkiyə və başqa ölkələrdən dövlət hökumət başçılarının iştirakı gözlənir. Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi ömürlük məhkumlardan üçünün acıq elədiyini təsdiqləyib. Məhbusların yaxınları çoxdandır, onlarla məhbusun acıq elədiyini deyirdilər. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsinin rəisi Nazim Ələkbərov Qobustan qapalı həbsxanasında bir neçə gün öncə 3 nəfər məhkum Giladze Georgi, Əli Quliyev və Şakir Rızaxanov acılığa başlayıblar. Hazırda onların səhhəti normaldır və həbsxananın tip sanitar hissəsində yerləşdiriliblər.
Acılıq elan edirsə, həkimlərin nəzarətinin altında olsundur.
İyulun 11-də qapalı həbsxanada monitoring aparan Azərbaycan İşgəncələr Əleyhinə Komitənin sədri Elçin Behbudov isə bildirir ki, onun görüşdüyü məhkumlardan 4 nəfər acılıq edir. Komitə sədri əvvəllər acılıq edənlərin çox olduğunu, amma sonradan bəzilərinin aksiyanı dayandırdığını bildirir. İndiyə kimi müxtəlif mənbələr qapalı həbsxanada iyulun 26-sından acılıq aksiyasının başlandığını bildirsələr də, rəsmilər bunu təkzib edirdilər. Acılıq edənlər də əvvəllər ölüm hökmünə məhkum edilmiş məhbuslardı. Onlar hesab edirlər ki, Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv olunandan sonra onların cəzaları ömürlük həbslə deyil, 15 il azadlıqdan məhrum edilməklə əvəz olunmalıdır. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
İqtisad Məhkəməsi Barmekin İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə qarşı şikayətini təmin eləməyib, şirkət onun əmlakına, bank hesabına qoyulan həbsin ləğvini istəyirdi. Şirkət Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət eləmək niyyətindədir. Barmek Azərbaycan şirkəti Vaşinqton Arbitraj Məhkəməsində də iddia qaldıraraq Azərbaycan hökumətindən 300 milyon dollara yaxın kompensasiya tələb edir. Amnesty International Azərbaycanda söz azadlığının daha da azaldığını deyir. Mikrofonda yenə Şahnaz Bəylər qızıdır.
Amnesty International Azərbaycanda mətbuat azadlığının getdikcə pisləşməsindən, jurnalistlərin döyülməsi və öldürülməsi ilə bağlı halların araşdırılmamasından narahatdır. Bunu təşkilatın Bakıda səfərdə olan Azərbaycan və Ermənistan üzrə tədqiqatçısı Lawrence Broyles bildirir. Cənab Broyles iyulun 11-də jurnalistlərlə söhbətində dedi ki, Amnesty International hökumətin jurnalistlərin döyülməsi və həbs olunması ilə bağlı faktları təcili araşdırmasını istəyir.
Hüseynovun öldürülməsindən başlamış Sakit Zahidovun həbsinə dək baş verənləri izləyəndə Azərbaycanda söz azadlığının pisləşdiyini görürük. Nə qədər ki, Elmar Hüseynovun qətlinin günahkarları məlum deyil, bu Azərbaycanda cəzasızlıq yaradır.
Azərbaycan qəzetinin redaktor və millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə ölkədə söz azadlığının təhlükədə olması haqqında deyilənlərlə razılaşmır. O, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli və Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyevin ölməsi ilə bağlı araşdırma aparıldığını, məsələnin siyasiləşdirilməsindən əleyhinə olduğunu bildirir.
Şahnaz Bəylər qızı. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası Vladimir Putinin böyük 8-likdəki həmkarlarına müraciət edib ki, 8-in sammitində Rusiyada insan haqları məsələsini qaldırsınlar. Sammit bu həftə Sankt-Peterburqda keçiriləcək. Ağ evdən bildiriblər ki, George Bush Vladimir Putinlə görüşündə bu məsələyə toxunacaq. Rusiyadakı məhdudiyyətlər haqda səmimi, amma ikilikdə danışacaq. Bugün Srebrenica'da soyqırım qurbanı olan 500-dən çox adam dəfn olunub. Ölənlərin kimliyini bu yaxında müəyyən ediblər. Dəfn mərasiminə 30 min adam toplanıb. 1995-ci ildə silahlı Bosniya Serbləri Srebrenica'ya hücum edib 8 minə qədər müsəlmanı öldürüblər. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, İran ona təklif olunan sənədə artıq konkret cavab verməlidir.
It is very clear that the Iranians have before them
Məlumdur ki, İranlıların qarşısında çox sərfəli təklif dayanır. Həm onların enerji tələbatı, həm də ticarət və başqa sahələr üçün daha geniş mənalı təklif. İndi bu təklifə tutarlı cavab almaq vaxtıdır. Condoleezza Rice İran təklifə avqustun 22-sinə qədər cavab verə bilməyəcəyini deyib. Amerikanın dövlət katibi Donald Rumsfeld Əfqanistandadır. Çıxışında o deyib ki, talibançılar məğlub olacaqlar. Rumsfeld Avropanı Əfqanistana kömək eləməyə, narkotik əlverinin qarşısını almaq üçün plan hazırlamağa çağırıb. Onun dediyinə görə talibançıların gəliri məhz narkotik əlverindən gəlir. Ukrayna parlamentindəki yeni koalisiya rəsmən prezidentə müraciət edib, baş nazir vəzifəsinə Viktor Yanukoviçin namizədliyini irəli sürüb. Spiker Aleksandr Maroz yeni koalisiyanın yarandığını bugün parlamentdə elan edib. Koalisiya Rusiyaya meyilli regionlar partiyası, spikerin sosialistlər partiyası, bir də kommunistlər daxildirlər. İsrail Qəzzədə yenə havadan əməliyyatlara başlayıb. İsrailin baş naziri Ehud Almert əməliyyatların genişlənməsi planını təsdiqləyib. Qəzzədə körpü raketlərdən atəşə tutulub. Azı 2 fələstinli ölüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də olanlar barədə daha ətraflı mikrofonda Rövşən Əliyevdir.
Bugün xəbərlərdə daha ətraflı. Müsavat partiyasında böhran varmı? Basayev öldürüləndən sonra Kremlin Çeçenistan siyasəti dəyişə bilərmi? Bakı Cihan Neft Kəməri Azərbaycanı regional gücə çevirə bilərmi? Biraz sonra.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Müsavat partiyasının Ali Məclisinə iddiası olan hər iki şəxsi bu partiyanın sədr müavini hakimiyyətlə sövdələşmələrdə günahlandırır. Rauf Arifoğlu mətbuata müsahibələrində Məclis sədrliyinə namizəd Sülhəddin Əşbəri Naxçıvan klanının tipik nümayəndəsi adlandırıb. Xüsusi xidmət orqanlarının onun əli ilə partiyanı ələ keçirməyə çalışdığını iddia edib. Rauf bəy bununla dayanmayaraq məclis sədrliyinə ikinci namizəd Vurğun Əyubu 2003-cü il 15-16 oktyabr hadisələrinin istintaqında hökumətlə əməkdaşlıqda günahlandırıb. Müsavat partiyası bu il parlamentə getmək qərarına gələnə qədər siyasi rəqiblərindən heç biri onun liderlərini hakimiyyətlə sövdələşmələrdə günahlandırmamışdı. İndi isə partiya öz içindən belə bir ittiham işdir. Müxbirimiz Babək Bəkiri dinləyək. Babək, Müsavat partiyasında nələr baş verir?
Rövşən, Müsavat partiyasında çox böyük inamsızlıq hökm sürür. İndi bu partiyada söhbət hakimiyyətə gəlmək yollarından deyil, birinin digərinə hakimiyyətin sifarişini yerinə yetirməklə bağlı açıq iddiamlarından gedir. Düzdür, bəzi müşahidəçilərin fikirlərinə görə əvvəllər də Müsavat partiyasının funksionerləri arasında bir-birinə inamsızlıq olub. Ancaq bu indiki qədər özünü belə açıq və qabarıq göstərməyib. Ötən həftənin şənbə günü Müsavat Məclisinin toplantısında Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu məclis sədrliyinə namizədliyi verilən partiya başqanının keçmiş müavinləri Sülhəddin Əşbərlə Vurğun Əyubu qorxaqlıqda və istintaq orqanları ilə əməkdaşlıqda günahlandıraraq məclis üzvlərini onlara səs verməməyə çağırıb. Rauf Arifoğlu həmin ittihamları nəinki partiyanın məclisində, hətta kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibələrdə də səsləndirməkdən çəkinmir. Hazırda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılış mərasimində iştirak etmək üçün Türkiyədə olan Rauf Arifoğlu bu günlər Diyaz internet saytına verdiyi müsahibəsində isə Sülhəddin Əkbəri hakimiyyətdəki Naxçıvan klanının tipik nümayəndəsi adlandırıb. Müsavatın şənbə günü keçirilən toplantısında heç bir namizəd məclis sədrliyi üçün lazım olan səsləri toplamadığından partiya daxili qruplaşmalar arasında mübarizə bir qədər də kəskinləşib. Sülhəddin Əkbər və Vurğun Əyub da öz növbələrində Rauf Arifoğlunun ünvanına oxşar ittihamlar səsləndirirlər. Sülhəddin Əkbər deyir ki, hakimiyyət bütün vasitələrdən istifadə edərək Müsavat partiyasını çökdürməyə və xalqın gözündən salmağa çalışır. Onun sözlərinə görə Rauf Arifoğlu da bilərəkdən bu prosesdə yaxından iştirak edir.
Müsavat ətrafında ciddi məkirli bir oyun qruplar və konkret maraq dairəsində olan adamları bu işe cəlb edirlər. Onlar qurultayda Savad Partiyasının nüfuzdan salan hərəkətlər təşkil eləmək istəyirlər. Buna nail ola bilmədilər. Məclisdə buna cəhd elədilər. İnşallah ona da nail ola bilməyəcəklər. Növbəti addımları olacaq ki, güya dırnaq arası narazı qalanların partiyadan uzaqlaşmasını təşkil etmək niyyətindədirlər. İnşallah o planları da fürsət çıxar.
Sülhəddin Əkbər kimi Vurğun Əyyub da Rauf Arifoğlunun ittihamlarını cəfəngiyyət adlandırır. Ancaq Sülhəddin Əkbərdən fərqli olaraq Vurğun Əyyub deyir ki, Rauf Arifoğlunun hakimiyyətdən sifariş alıb almadığı ona dəqiq məlum deyil.
Qorxağa qalınca Rauf Arifoğlu özü suala cavab verməlidir ki, cəmatı Xaçaçıq müzeyinin qarşısına çağırdığı halda niyə gəlməmişdir ora? Axı, mən ora getməyin əleyhinə ola-ola Xaçaçıq müzeyinin qarşısında olmuşam. Bəs o harada olub? Bu qədər tutulan sıravi müsavatçıların hər biri gedib hansısa səfirliyə girə bilmir. Rauf Arifoğlu canının qorxusundan Norveç səfirliyində qaçdı gizləndi. Mən bəlkə bu cür sualların sayını çoxalda da bilərəm. Amma belə səviyyəsiz bir ittihamlara cavab vermək niyyətim yoxdur.
Müsavat Başqanı Səqəmbər isə hər iki tərəfin ittihamlarını əsassız adlandırsa da, bu məsələyə müdaxilə etmək niyyətində deyil. Onun sözlərinə görə indi müsavatda məclis sədrliyi uğrunda demokratik mübarizə gedir və ona görə də hər bir kəsin öz fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə etmək hüququ var.
Babək Partiya sədrinin ən yaxın ətrafında gedir bu cür söz, söhbət, söz savaşı. Yəni partiyanın başqanı İsa Qəmbər vəziyyətə nəzarət eləyirmi?
Rövşən Partiya Başqanı İsa Qəmbərin müsavat daxilində baş verən proseslərə nəzarət edib etmədiyini indi qəti demək çox çətindir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğluya görə İsa Qəmbər vəziyyətə tam nəzarət edə bilmir.
Müsavat başqanının mövqeyini başa düşə bilmirəm. Bu, mənə vaxtilə Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Tibən mövqeyini yada salıb ki, tutaq ki, islahatçılarla mühafizəkarla mübarizə aparır və Tibən özündə fikirləşir ki, o bütün proseslərin yüksəkliyə nəzarət edir. Axırda biz gördük ki, bu proseslər partiyanın parçalanmasına gətirib çıxardır.
İlxan Şahinoğlu deyir ki, əgər İsa Qəmbər də qəti mövqi bildirməsə, müsavatı da bir neçə yerə parçalanmaq təhlükəsi gözləyir. Üstəlik, İlxan Şahinoğlu hesab edir ki, müsavat daxili çəkişmələri demokratik mübarizə adlandırmaq o qədər də düzgün olmazdı. Çünki bu mübarizədə artıq etik qaydalar gözlənilmir. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər isə hesab edir ki, rəhbərlik etdiyi partiya heç də parçalanma təhlükəsi ilə üzləşməyib. Onun sözlərinə görə nəinki vəziyyətə tam nəzarət edir, hətta istədiyi şəxsi məclis sədri postuna seçdirmək gücündədir. Sadəcə kimisə müdafiə etməklə demokratik seçim imkanlarını məhdudlaşdırmaq istəmir.
Əbülfəz bəy uzun bir müddət Bakıdan kənarda olmuşdur və partiyada gedən prosesləri kənardan nəzarət etmək, kənardan idarə etmək o qədər də sadə bir iş deyil və Xalq Cəbhəsinin daxilində təkcə bir-birinə qarşı yox, hətta Əbülfəz İlçibəyin özünə qarşı mübarizə aparan müəyyən qruplar formalaşmışdı və bu da uzun müddət problemlər yaratdı cəhdiyə. Bəyin dünyasının dəyişməsindən sonra isə cəhbənin parçalanmasına gətirib çıxardı. Ancaq müsavatda heç bir şəxs başqana qarşı mübarizə aparmır və bu baxımdan tamamilə fərqli situasiyadır.
Rövşən, partiya daxili bütün bu çəkişmələr sıravi müsavatçılara da təsirsiz ötüşməyib. Bəzi sıravi partiya üzvləri hesab edirlər ki, bütün bunlar artıq müsavatın hakimiyyətə gəlmək gücdə olmadığının göstəricisidir və onlar da daha çox öz işləri ilə məşğul olsalar yaxşı olar. Ancaq mən danışdığım elə sıravi müsavatçılar da var idi ki, onlara görə isə bütün bu çəkişmələr partiyanın bir qədər də güclənməsinə, demokratik ruhun artmasına xidmət edəcək. Hər halda təxminlərdə kimin haqlı, kimin isə haqsız olduğu növbəti prezident və ya parlament seçkilərində məlum olacaq.
Çox sağ ol, Babək. Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Ölkənin ən iri müxalifət partiyalarından olan müsavatın məclisinə seçkilər zamanı ötən həftə səslər bölünmüşdü və seçki təxirə salınmışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ATƏT-in indilik sədri, Belçikanın xaricişlər naziri Karel De Gucht, Çiçin döyüşçüsü, döyüşçü komandiri Şamil Basayevin öldürülməsindən razılığını bildirib. Təşkilatın bugün yaydığı bəyanatda De Gucht'un bu sözləri istat gətirilir. Basayev terrorçuların ən pisi idi. Gucht'un sözlərinə görə Basayev 2004-cü ildə Beslanında yüzlərlə məktəblinin öldürülməsinə görə məsuliyyət daşıyırdı. Rusiyanın ən çox axtardığı Şamil Basayevin öldürülməsi Kremlin Çiçenistan siyasətində bir dəyişikliyə səbəb ola bilərmi? Radiomuzun müxbiri Valentina Smitas bu sualı araşdırıb. Hansı nəticəyə gəlib onu Kənan Kazımoğlu ilə işləyək.
Kreml Basayevin ölümü ilə mühüm qələbənin əldə edildiyini bəyan edir. Çiçenistanda isə Moskva pərəst prezident Alu Alıxanov bildirib ki, Basayevin ölümü qanunsuz silahlı birləşmələrə qarşı mübarizənin məntiqi sonucunu kimi başa düşülməlidir. Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskaya Çiçenistandakı münaqişəni işıqlandıran jurnalistlərdən biridir. O deyir ki, Kreml Basayevin ölümünü böyük qələbə adlandıracaq və Çiçenistanla bağlı tutduğu əvvəlki kursunu davam etdirəcək.
Bəli, bu figür artıq getdi. Lakin Kremlin siyasəti dəyişməyəcək. Mən düşünürəm ki, birazdan onlar elan edəcəklər ki, danışıqlar aparmaq üçün ümumiyyətlə heç kəs yoxdur və müqavimət hərəkatı artıq mövcud deyil.
Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskaya. Londondakı Economist Intelligence Unit araşdırma mərkəzinin əməkdaşı Nicholas Redman bu fikirlə razılaşır. O da Kremlin danışıqlara başlayacağını düşünmür. O deyir, bu baş versəydi, mən çox təəccüblənərdim. Söhbət heç Basayevdən də getmir. Bu günə qədər Kreml danışıqlara o qədər də istəkli olduğunu nümayiş etdirməyib. Basayevin ölümü ilə nəyinsə dəyişəcəyini də düşünmürəm. Nicholas Redman. Moskvadakı Carnegie mərkəzinin Rusiya siyasəti üzrə eksperti Nikolay Petrovsi bildirir ki, Basayevin ölümü Kremlin Çiçenistan siyasətinə yenilik gətirməyəcək. Çünki hələlik aparılan siyasət işləyir. Lakin buna baxmayaraq, Petrov Basayevin ölümünü o qədər də böyük qələbə saymır. Onun sözlərinə görə, qiyamçı komandir parçalanmış separatçı hərəkatın yalnız rəmzi figurlarından biri idi. Əlavə edək ki, Basayev Rusiya qüvvələrinin məhv elədiyi separatçı liderlərdən sonuncusudur. Keçən ay Rusiyanın təhlükəsizlik qüvvələri separatçıların prezidenti Əbdülxalim Sadullayevi qətd etdiriblər. Sadullayev bu postda 2005-ci ilin martında Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri ilə atışmada öldürülmüş keçmiş prezident Aslan Maskhadovu əvəz etmişdi. Bazar ertəsi Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Basayevin qətlindən sonra verdiyi bəyanat göstərir ki, Kreml konflikti yalnız güclə həll etmək əzmindədir. Siz də və mən yaxşı bilirik ki, terror təhlükəsi hələ də yüksək olaraq qalır və biz heç bir şəraitdə bölgədəki əməliyyatlarımızı zəiflədə bilmərik. Əksinə, biz bu əməliyyatları daha da gücləndirməli, bölgədəki bütün addımlarımızın effektivliyini daha da artırmalıyıq. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin. Bir çox müşahidəçilərin rəyinə görə, Çiçenistandakı hazırki vəziyyət əsasən dəyişməz qalacaq. Çeçen müqavimətinin bəzi üzvləri də bu rəy ilə razılaşır. Londonda mühacirətdə yaşayan Çeçen separatçılarının Xarici İşlər Naziri Əhməd Zakayev deyir ki, Basayevin öldürülməsi Çiçenistanda vəziyyəti heç bir vəclə dəyişməyəcək. Çiçenlərin radikal ideoloqu Mavladi Udugov isə Kafkaz Center web saytında yaydığı yazılı bəyanatında bildirib ki, Basayevin ölümündən sonra da Çeçen döyüşçüləri Rusiya qüvvələrinə qarşı cihadı davam etdirəcəklər.
Kənan Kazımoğlu. Rusiya rəsmilərinə görə bazar ertəsi Şamil Basayevin maşını İnquşetiyada xüsusi qüvvələrin əməliyyatı zamanı partladılmışdı.
Qazaxıstan və Rusiya sərhədçiləri tərəfindən tez-tez həbs edilən, qanunsuz nərə ovlayan gəmilər dənizdə hansı sənədlərlə üzürlər?
Dənizdə gəmilərlə kirkə ovuna, balonu və biletlərin verilməsi bizim departamentin məmrəfəliyə edin şöbə tərəfindən verilir. Xəzər dənizində gəmilərlə yalnız kirkənin ovuna əsas edilir. Şəffaflıq.
Azərbaycanın ixrac kvotası olmadan Xəzərdə nərə ovlamaq, kür istehsal etmək mümkündür mü?
Orada o mülkü, yəni fərdi adam gelib balıqsa, onun nəslini yer üzündən silərlər, nəslin.
Bütün bu deyilənlər barədə çərşənbə axşamı 20:30-da şəffaflıq verilişində.
Şəffaflıq.
Verilişi həmişə olduğu kimi mən aparacam. Marif Çingizoğlu. Dinləməyi unutmayın.
Efirdə Azadlıq Radiosu. İyulun 24-də Space FM-də son verilişimiz olacaq. İyulun 25-də isə bizi səhər saat 7:30-da Aynis Çim Radiosunda eşidə biləcəksiniz. Verilişimiz davam edir. Cümə axşamı Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin rəsmi açılışı olacaq. 4 milyard dollara başa gəlmiş bu kəmər cəmi 3 ildən sonra gündə 1 milyon barel neft ötürə biləcək. Kəmərin Rusiya və İrandan yan keçməsi onun bölgə üçün strateji üstünlüyü sayılır. Neftin qiymətlərinin qalxması, ixracat imkanlarının genişlənməsi Azərbaycanın regiondakı nüfuzunu artıra bilərmi? Xarici siyasətdə Azərbaycan regional gücə çevrilə bilərmi? Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Luke Alnut bu suallara cavab axtarır. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Bakı neft üzerinde tikilmiş şehirdir. Şehrin canıb hissesindeki neft magnatlarının dəbdəbəli imarətleri 100 illik tarixa malikdir ve ilk neft yatakları keşfedildiğinden sonra burada dikilmeye başlamıştı. Bugün ise Bakı yeniden neft dollarları axır. Neftə tələbatın artması nəticəsində 2006-cı ilin birinci yarısında Azərbaycanda ümumi məcmu məhsul 30%-dən çox artıb, ilin birinci rübündə isə ötən ilki ilə müqayisədə 40%-ə yaxın iqtisadi artım baş verib. İlin sonuna kimi isə Azərbaycandan gündə 300 min ilə 400 min baril arasında xam neft Türkiyənin Ceyhan limanına boru kəməri ilə nəql edilərək, sonra dünya bazarlarından daşınacaq. Amma Azərbaycanın özünə inamı təkcə iqtisadi nailiyyətlər deyil, habelə xarici siyasətinin də uğurları ilə qıdalanır. Son bir neçə həftə ərzində Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar dəfələrlə döyüşkən bəyanatlarla çıxış edib.
Gələn 20 ildə Azərbaycan yalnız neft vahələrdən 140 milyard dollar vəsait əldə edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, Dağlıq Qarabağ bizim bir nömrəli problemimizdir. Və bu problemdən başqa mən Azərbaycan qarşısında heç bir başqa problem görmürəm. Şübhəsiz ki, biz bu imkanlardan istifadə edib ordumuzu daha da möhkəmləndirəcəyik, daha da gücləndirəcəyik ki, ordumuz istənilən anda öz doğma torpaqlarımızı geri qaytarsın.
Bunu Prezident iyulun 23-də deyib, amma sual doğur ki, bu təkcə daxili auditoriya qarşısında bir ədəbazlıqdır, yoxsa doğrudan da Azərbaycanın xarici siyasətində kəskin dönüşə işarə edir. Bu sirrin neft qiymətlərinin artması və Qafqazda Qərb ilə Rusiya arasında artan rəqabətlə əlaqəsi ola bilər. Bakı Tbilisi Ceyhan kəməri Azərbaycanın qüdrəti ilə nüfuzunu artırıb və artıq neftinin ixracatında Rusiyadan keçmiş asıllığa son qoyub.
Rövşən Rahiboğlu. Bakı neftini ötürmək üçün kəmər çəkilişi heç də asan başa gəlmədi. Gürcüstanda Barjomi mineral su mənbələrinin çirklənəcəyindən ehtiyatlanan yaşlılar hərəkatından tutmuş, Hacıqabul rayonunun Rənzbər kəndində itirdikləri torpağın pulunu almadıqlarını deyən kəndlilərin narazılığına qədər çox məsələlərdən keçdi bu kəmər. Birincilər Bakı Ceyhan, ikincilər isə Bakı Subsa kəmərinin çəkilişinə görə narahatlıq keçiriblər. Rənzbər kəndinin sakinləri Bakıda mətbuat konfransı keçirərək 20 ailənin 45 hektar torpaqdan istifadə edə bilmədiyini və bu səbəbdən kasıblaşdığını demişdilər. Bu ötən ay olmuşdu. Amma neft kəmərləri bəzi arxeoloji muzeyləri də varlandırdı. Siyadət Aşıq qızının reportajı.
Son 50 ildə Azərbaycanda ikinci dəfə iri miqyasda arxeoloji qazıntı işləri Bakı Ceyhan neft kəməri çəkilərkən aparıldı. Arxeoloq Qoşqar Qoşqarlı deyir ki, ötən əsrin 40-50-ci illərində Mingəçevir su elektrik stansiyasının tikintisi zamanı üzə çıxan tapıntılar Qafqaz tarixi üçün inqilab yaradıb. Betici kəməri boyunca tapılan qədim əşyalar isə yeni səhifə açıb. Bu barədə biraz sonra. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun əməkdaşı Qoşqar Qoşqarlı deyir ki, onlar Betici dəhlizindən çıxan tapıntıların hamısını tədqiqata cəlb ediblər. Qazıntılar zamanı daha çox kurqanlar, yəni qədim qəbirlər üzərində təpə və küp qəbirlər tapılıb ki, bu da Azərbaycanın qədim sakinlərinin yaşayışı, həyat tərzi və dini inancları barədə əlavə məlumatlar verir. Cənubi Qafqazın tarixi üçün maraq kəsb edən faktlar isə Ağstafa ərazisindən tapılıb. Arxeoloq deyir ki, bu tapıntılar qədim İraq ərazisindən, Mesopotamiyadan bəzi tayfaların Azərbaycana köçüb gəlməsi ilə bağlı mübahisələrə aydınlıq gətirib.
Hələlik Cənubi Qafqazda analoqu olmayan Eneolit dövrünə aid kurqan qəbirləri tapmışıq. Bundan da sübut elədi ki, bəli, bura axın olub, Cənubi Mesopotamiyadan bura tayfalar gəlib. Onlar burada məskunlaşıblar, onlar burada kök salıblar və yerli adamlarla, yerli mədəniyyətlə qarışaraq yeni bir arxeoloji mədəniyyət meydana gətiriblər.
Betici boyunca 36 abidə tədqiqata cəlb edilib. Qoşqar Qoşqarlı onların hamısını qiymətli tapıntı sayır və deyir ki, hazırda arxeoloqlar bu abidələri öyrənirlər. Bəzilərinin müasir üsullarla tədqiqinə isə London və ABŞ laboratoriyalarında kömək göstərilib. Qazıntı zamanı monitorinq qrupunda təmsil olunmuş Gəncə Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun direktoru Səyyə Paşayev hesab edir ki, aparılan qazıntı işləri təkcə Azərbaycan tarixinə yeniliklər gətirmədi, həm də Azərbaycan arxeologiyasına təkan verdi. Belə ki, 15 ildən çox qazıntı işlərindən uzaq düşmüş arxeologlar yenə dağa daşa düşdülər, həm də bu sənəti seçən gənc arxeologlar yaxşı maaşla işə cəlb edildilər. Səyyəb Paşayev deyir ki, qazıntı zamanı ehtiyatsızlıqdan bəzi abidələr məhv edildi. Məsələn, Tovuz çay hövzəsində qazıntı zamanı podratçı şirkətin işçiləri işarə qoymağı unutduğundan qədim qəbristanlıq məhv oldu.
Orada qəbristanlıqda yəni xeyli bir şey məhv olunmuşdu. O da qədim qəbir idi. Yəni qədim qəbirlərdə də müxtəlif tür qablar, əşyalar vardı ki, ekskavator qazmışdı.
BTC-nin baş operatoru, PP şirkətinin mətbuat üzrə meneceri Tamam Bayatlı isə qazıntılar zamanı üzə çıxan bütün abidələrin arxeoloqlara verildiyini deyir. Ancaq neft kəmərinin keçdiyi ərazidə bütün abidələr tədqiqata cəlb edilməyib. Arxeoloq Qoşqar Qoşqarlı deyir ki, BP ilə bağlanan müqaviləyə əsasən arxeoloqlar yalnız kəmər dəhlizində işləməliymişlər. Həm də əlavə qazıntılar üçün vəsait olmayıb. Cənab Qoşqarlı deyir ki, hökumət arxeoloji qazıntılar üçün vəsait ayırmır.
Bizim büdcəmiz bizə imkan vermir ki, biz gedik Gəncə boyda şəhərin arxeoloji tədqiqatına başlayaq. Gəncəmiz də durur, Şamaxımız da durub, Bərdəmiz də durub, bizim gözəl Şəmkir şəhərimiz durub.
Kəş neft kəməri qədim Gəncə xarabalığının yaxınlığından keçərdi. Onda burada da arxeoloji qazıntı tapara bilərdik, deyən Səyyəb Paşayevin sözlərinə görə, o, BTC-nin Gəncəbasar bölgəsində tapılmış abidələrdən Gəncədə muzey yaradılmasını təklif edib. Qoşqar Qoşqarlı isə deyir ki, tapılmış abidələri ölkə muzeylərinə verəcəklər. Arxeoloji araşdırmalar təkcə Azərbaycanda yox, kəmərin Gürcüstan və Türkiyədən keçən hissəsində də aparılıb. Tamam Bayatlı deyir ki, tədqiqat yekunlaşandan sonra kitab çap edilməsi nəzərdə tutulur. Hər üç ölkənin arxeoloqlarının iştirakı ilə elmi simpozyumunda keçirilməsi istisna edilmir. O ki, qaldı hökumətin arxeoloji qazıntılar üçün vəsait ayırmasına, bu məsələdə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli dedi ki, əgər institutda maliyyə ilə bağlı problem varsa, onda Elmlər Akademiyasının rəyasət heyəti növbəti ilin büdcəsinin artırılması üçün hökumət qarşısında məsələ qaldırsın. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Xəbərlər davam edir. Qazaxıstan neftinin BTC-yə vurulması gələn ilin ikinci yarısına planlaşdırılır. Azərbaycanda yaxında ilk dəfə SMS banker xidməti göstəriləcək. Bu və başqa iqtisadi yeniliklərlə mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Qazaxıstan nefti Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə gələn ilin ikinci yarısında nəqli olunmağa başlayacaq. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Elşad Nəsirov bildirib. Onun sözlərinə görə Qazaxıstan neftinin kəmərə vurulması yalnız bu ölkənin ən böyük yatağı olan Qaşağandan hasilata başlanması ilə əlaqələndirilməməlidir. Həmin yatağın istismarına 3-4 ilə başlanması gözlənilir. Elşad Nəsirov bildirib ki, ilk olaraq kəmərə Tengiz yatağından çıxan neft vurulacaq. Azərbaycan isə neftdaşları yatağında hasilatı artıracaq. Bu il 12 quyu üçün nəzərdə tutulan yeni platformanın tikintisinə başlanacaq, platforma gələn ilin sonunda istismara veriləcək. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq SMS banking xidmətlərinin göstərilməsinə başlanılıb. Bu xidmətə qoşulan müştərilər avtomatik göndərilən SMS-lər, yəni qısa telefon mesajları vasitəsilə bankdakı cari hesabları, o cümlədən çıxarılan və daxil olan vəsaitlər, depozitlər üzrə hesablanan faizlər və başqa məlumatları əldə edə biləcəklər. İyulun 11-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Hindistanda partlayış törənlərin sayı 130-dan çoxdur. Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi ömürlük məhkumlarını açıq elədiyini təsdiqlədi. Amnesty International Azərbaycanda söz azadlığının daha da azaldığını deyir. Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 22-25 dərəcə isti, gündüz 30-33 dərəcə isti gözlənir. Rayonlarda gecə 20-25 dərəcə, gündüz 35-39 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşidqızı və Rövşən Əliyev tanış elədi. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio